Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Čia studijoje esu aš, basasis karmelitas Jėzaus Jonas. Taip pat su manimi yra mano seseris iš Kauno karmelitų bažnyčios ir dabar aš pakviesiu kiekvieną prisistatyti.
Eglė.
Teresa.
Giedrė.
Danutė.
Violeta Kristina.
Ir mes, kaip visada, kiekvieną savaitę susirenkame paskaityti ir aptarti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Šiandien mes skaitysime ir aptarsime 14 skyrių, kurį mes pavadinome Meilės belaisvė. Pradėsime, kaip visada, bendra malda ir pradėsime ją Teresės žodžiais, pabandysime pasimelsti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
O Jėzau, mano viešpate, kiek daug čia mumise nuveikia tavo meilė, ji taip suriša mūsiškę, kad tuo metu nepalieka jai laisvės mylėti nieko kito, tik tave.
O mano viešpatie ir mano gėri, negaliu to ištarti be ašarų ir didžiulio gerumo sieloje. Tai, kad tu viešpatie nori šitai būti su mumis ir esi sakramente, kaip visiškai tikrai galime tikėti, nes taip ir yra. Ir todėl su didžiu įsitikinimu galime teikti tokį palyginimą. Jei to neprarandame dėl savo kaltės, galime džiaugtis su tavimi ir tu ilsiesi su mumis. Nesakai, kad randi džiaugsmą būdamas su žmonių vaikais, o mano viešpatie, kaip tai gali būti?
Kaip gali, viešpatie, atsiras tokia siela, kuri atėjusi iki ten, kur tu jai suteikiai panašias malonės ir dovanas, o jis suvokė, kaip tu su ja džiaugiesi, vėl tave įžeistų po šitiekos palankumo, kurį jai parodėj, ir tokių didelių tavo meilės jai ženklų, kokiais negali suabejoti, nes aiškiai matyti jų poveikis. Taip, tikrai esama tokios, kuri netgi ne viena, bet daug kartų tai padarė, ir tai esu aš. Panorėk, viešpatie, iš savojo gerumo, kad tik aš viena būčiau tokia nedėmesinga ir tokią didžią blogybę padariusi ir parodžiusi tokį neaprėpiamą nedėkingumą. O tavo begalinis gerumas netgi iš tokios išgavo šiek tiek gėrio. Ir kuo didesnis blogis, tuo labiau spindi didis tavojo gailestingumo darbų gėris. Kaip pagrįstai galiu per amžius apie tai giedoti?
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Na, kaip kiekvieną savaitę skaitome Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir šiandien skaitysime 14 skyrių. Ji pavadinome Meilės belaisvė. Čia Teresė pradeda aiškinti antrąją maldos pakopą arba ramybės maldą ir prasideda toks naujas būdas melstis ir mylėti. Ir skyrius, 14 skyrius, turi dvi dalis. Pirmoje dalyje paaiškinama pati ramybės malda, kas tai yra, kad tai jau yra aukštesnis laipsnis, kai įsikiša pats Dievas į tą maldą. Antrojoje šventoji Teresė nuskaitytojai atskleidžia savo patirtį. Skyrius nėra ilgas, tik 12 poskyrių ir dabar jį skaitysime. Pradeda aiškinti antrąją maldos pakopą, kai viešpats jau leidžia sielai išgyventi ypatingų pasiskonėjimų, paaiškina ir atskleidžia, kad jie antgamtiniai labai įsidėmėtinas.
Jau išaiškinome, kaip tenka vargti laistant šį parką, kai tenka savo jėgomis semti vandenį iš šulinio. Dabar apsakysime antrąjį vandensėmimo būdą. Kai sodo viešpačiui patvarkius, sodininkas pasemia daugiau vandens ir mažiau vargdamas, nes pasitelkia tokį išradimą, kaip vandens kėlimo ratas ir vamzdynai. Taip jis gali pailsėti ir visą laiką nevargti dirbdamas. Apie šį būdą dabar ir noriu kalbėti, taikydama jį tam, kas vadinama ramybės malda.
Čia siela pradeda susitelkti ir jau prisiliečia prie kai ko antgamtiško, nes pati šito negali pasiekti, kad ir kokia būtų stropi. Iš tiesų atrodo, kad jinai kurį laiką vargo, sukdama vandens kėlimo ratą ir triusdama protu ir vamžiai jau prisipildė. Čia vandens lygis aukštesnis, tad mažiau vargstama, iškeliant jį iš šulnio. Sakau, kad vanduo yra arčiau, nes malonė aiškiau atsiskleidžia sielai. Ramybės malda reiškia sutelkti savyje galias, kad galėtų anuo džiaugsmu gardžiau skonėtis, tačiau jos nei prarandamos, nei užmiega. Tik valia užsijama tuo, kad pati nežinodama kaip, pasiduoda į nelaisvę. Ji viso labo duoda sutikimą, kad Dievas ją įkalintų, nes gerai žino, tampanti savo mylimojo belaisvę. O Jėzau, mano viešpatie, kiek daug čia mumise nuveikia tavo meilė. Ji taip suriša mūsiškę, kad tuo metu nepalieka jai laisvės mylėti nieko kito, tik tave.
Kitos dvi galios padeda valiai ir ją įgalina džiaugti šitie gėrio, nors kartais, net kai valia suvienita su Dievu, jos užuot padėjusios gali labai trukdyti. Tuomet nereikia jas kreipti dėmesio, tik būti savo džiaugsme ir ramybėje. O jei valia norėtų jas sutelkti, tai pasiklystų ir jie, ir jos, nes tuo metu jos elgiasi kaip karveliai, kurie nepatenkinti karvelydės šeimininko, jiems be jokio vargo duodama lesalo. Išlekia į visas puses ieškoti maisto ir jo randa tiek mažai, kad sugrįžta atgal. Ir taip visi išlekia ir parlekia pažiūrėti. Ar valia jiems duos to, kuo pati džiaugiasi? Jei viešpats nori paberti joms lesalo, jo sustoja, o jei ne, vėl išlekia jo ieškoti. Geriausiai atmintis ir vaizduotė mano taip darančios valiai naudingą dalyką, nors kartais tik pakenkia. Kaip panori jai parodyti tai, kuo ji džiaugiasi. Ta tegul būna nuovoki ir su jomis elgiasi taip, kaip pasakysiu.
Visa, kas čia nutinka, atneša tiek daug paguodos ir atsieina tiek mažai triūso, kad malda nenuvargina, nors ir ilgai truktų. Mat protas čia dirba tik kartkarčiais, bet pasėmė daug daugiau vandens, nei pasemdavo iš šulinių. Dievo čia teikiamos ašaros jau veržiasi su džiaugsmu. Ir nors būna skaudžios, jos trykšta be pastangų.
Viešpaties čia teikiamos didžių gėrybių ir malonių vanduo ugdo dorybės nepalyginamai labiau nei ankstesnė malda. Juk ši siela jau pradėjo kopti iš savo skurdo ir jai leidžiama šiek tiek pažinti dangaus gardybės, garbės gardybės. Esu tikra, kad tai ją skatina dar paaugėti, taip pat priartėti prie tikrojo teisumo, iš kurio kyla visos dorybės, tai yra Dievo. Čia jo didenybė pradeda šiai sielai apie save pranešti ir nori, kad ji pajustų, kaip jis jai save perdoda. Atėjusi čia siela netrukus pradeda vis mažiau godėtis šiapusinių dalykų. Ir nieko nuostabaus, juk aiškiai mato, kad šiapus neįmanoma rasti net vienos anos skonio akimirkos. ir kad nėra nei turtų, nei valdžių, nei garbės ženklų, nei pasimėgavimų, galinčių suteikti bent akimirksnį ano pasitenkinimo, nes tai tikras akivaizdžiai mus pripildantis pasitenkinimas. O šiapusiniuose vieną kitą pasitenkinimą regis tik per stebuklą išgyvename, nes nėra ne vieno, kuriame nebūtų sumišę ir taip, ir ne. O čia tuo metu viskas yra taip. Ne ateina tik vėliau, sielai pamačius, kad jau pasibaigė ir kad vėl to susigražinti negali ir nežino kaip. Net jei save sudraskytų į gabalus atgailomis ir malda ir visais kitais dalykais, mažai bus naudos, jeigu viešpats nenori to duoti. Didis Dievas nori, kad šita siela suvoktų, kaip arti jos esti jo didenybė. Jau nereikia siūsti jam pasiuntinių, tik pačiai kalbėti su juo ir nereikia net garsiai šaukti, nes jis yra taip arti, kad vos sujudinus lūpas jau ją girdi.
Atrodo, įžūlu taip kalbėti, nes žinome, kad Dievas visada mus girdi ir yra su mumis. Tuo nereikia abejoti, nes taip ir yra. Šis mūsų imperatorius ir viešpats nori, kad čia dar ir suvoktume, jog mus girdi, ir kad veikia jo artumas, ir suvoktume, jog nori pradėti ypatingai veikti sieloje, kai ją išorėje ir viduje pasotina taip labai ir taip skirtingai. Kaip sakiau, šis pasimėgavimas ir pasitenkinimas taip labai skiriasi nuo šiapusinių, kad regis užpildo tuštumą, kurią sieloje išskobė mūsų nuodėmis. Šitaip pasotina ją giliausioje jos gelmėje, jei nežinant, per kur ir kaip tą gavo, o dažnai ir nežinant, ką dabar daryti, nei ko norėti, nei ko prašyti. Atrodo, lyg viską rastų vienu kartu ir nežinotų, ką surado. Ir aš nežinau, kaip tai paaiškinti, nes daugybei dalykų reikalingi mokslai. Ir čia jie labai praverstų, norint paaiškinti, kas yra bendroji pagalba, o kas ypatingoji, nes daug kas to nežino. O čia viešpats nori, kad čia ypatingąją malonės pagalbą siela beveik išvystų savo akimis, kaip sakoma. Ir dar daug kitų dalykų, kuriuose klysta. Kadangi tą skaitys žmonės, pajėgus pastebėti galimas klaidas, rašau nesirūpindama. Žinau, kad galiu nesirūpinti nei teologija, nei dvasia, juk tai paklius į geras rankas tiems, kurie supras ir pašalins, kas blogai.
Norėjau tą išaiškinti, nes čia prasideda ypatingosios malonės. Ir kai viešpats pradeda jas teikti, pati siela jų nesupranta ir nežino, ką jai daryti. Jei Dievas ją veda baimės keliu, kaip vedė mane, tai labai vargsta, kai neranda, kas ją suprastų. Tuomet ji be galo apsidžiauga aptikusi pavaizduotą tai, kas joje vyksta, nes aiškiai pamato, kokiu keliu eina. Koks didis gėris žinoti, kaip elgtis, norint gauti naudos kiekviename iš jų etapų. Aš pati daug dėl to sielojausi ir praradau daugybę laiko, nes nežinojau, ką daryti. Ir man labai gaila sielų, kurios čia atėjusios lieka vienos. Buvau perskaičiusi daug dvasingų knygų. Ir nors ten užsimenama, kas tokiu atveju svarbu, bet paaiškinama labai šykščiai. O jei siela nėra labai įgudusi, tai ir su išsamiu paaiškinimu turės labai pavargti, kol susigaudys.
Labai norėčiau, kad Viešpats man padėtų surašyti, ką nuveikia sieloje šitie dalykai. Čia jau prasideda antgamtiniai, kad iš poveikių būtų galima suprasti, kada veikia Dievo dvasia. Kai sakau, būtų galima suprasti, reiškia suprasti tiek aiškiai, kiek šiapus įmanoma. Nors yra gerai niekada nepamesti baimės ir apdairumo, netgi kai ateina iš Dievo. Kartais gali demonas apsimesti šviesos angelu ir jei siela nėra labai įgudusi, ji to nesuvoks. O norint suvokti, įgudimo prireikia daug. Reikia būti užkopus labai arti maldos viršūnės. Menkai man padeda tai, kad turiu tiek mažai laiko, todėl tą turi daryti jo didenybė. Nes reikia būti su bendruomenė, o kur dar daugybė kitų darbų, jų gyvenu neseniai įsteigtuose namuose, kaip toliau bus matyti. Dėl to rašau vis priešokiais, po truputėlį, neturėdama net laiko nurimti, o kaip norėčiau jo turėti, nes Viešpačiui suteikus dvasios rašosi lengvai, o ir geriau. Atrodo, lyg prieš akis būtų padėtas pavyzdys, iš kurio tas darbas nurašomas. Bet pritrūkus dvasios, net ir daug metų praleidus maldoje, žodžius parinkti taip sunku, lyg kalbėtum arabiškai. Todėl, man atrodo, didžiulis privalumas rašyti esant tokios būsenos. Nes tada aiškiai matau, kad ne aš tai sakau. Ir ne aš tą sutvarkau protu, ir vėliau nesuprantu, kaip pataikiau pasakyti. Taip man nutinka dažnai.
Dabar grįžkime prie mūsų sodo ar parko ir pasižiūrėkime, kaip brinksta tų medžių pumpurai, kad sužydėtų ir paskui duotų vaisių, ir kaip gėlės ir gvaizdikai tuoj pripildys jį aromato. Džiugina mane šis palyginimas. Nes tuo metu, kai pradėjau tarnauti jo didenybei, te panorės Viešpats, kad tikrai būčiau pradėjusi. Noriu pasakyti, kai pradėjau gyventi taip, kaip nuo šios vietos apsakysiu, dažnai man teikdavo didžiulį pasimėgavimą mąstyti apie savo sielą kaip sodą, kuriame vaikščioja Viešpats. Maldaudavau, kad jis padarytų kvapesnius mažyčius, regis, ką tik panorėjusių prasikalti dorybių žiedelius ir kad jos patarnautų didesniam jo garbinimui, o jis jas palaikytų, ar kad kurių panorėjęs nusiskintų. Aš nieko nenorėjau sau ir jau žinojau, kad jų vietoje prasikals geresnių, sakau nusiskintų, nes sieloje būna tokių laikotarpių, kai nelieka nei prisiminimo apie šį sodą. Viskas atrodo išdžiūvę ir kad nebebus vandens jam palaikyti ir kad siela niekada neturėjo nė pėdsako dorybės. Kenčiamas didžiulis vargas. Viešpats nori, kad vargšas sodininkas manytų, jog veltui nuėjo visas jo triūsas, kai rūpinosi ir laistė. Tuomet ir prasideda tikrasis ravėjimas, kai išraunamos net menkučių žolelių šaknis, jei tik kur kokia bloga užsiliko, įsitikinama, kad jokio uolumo nepakanka, jeigu Dievas atima iš mūsų malonės vandenį. Ir imame menkai vertinti save, nes esame niekas ir dar mažiau nei niekas. Čia laimima daug nuolankumo ir vėl išdygsta gėlės.
O mano Viešpatie ir mano gėri. Negaliu to ištarti be ašarų ir didžiulio gerumo sieloje. Tai, kad tu Viešpatie nori šitai būti su mumis ir esi sakramente, kaip visiškai tikrai galima tikėti, nes taip ir yra. Ir todėl Su didžiu įsitikinimu galima teikti tokį palyginimą, jei to neprarandame dėl savo kaltės. Galime džiaugtis su tavimi ir tu ilsiesi su mumis, nes sakai, kad randi džiaugsmą būdamas su žmonių vaikais. O mano viešpatie, kaip tai gali būti? Kai išgirstu šį skaitinį, jis visada mane labai paguodžia, net kai gyvenau labai pasiklydusi. Kaip gali viešpatie atsirasti tokia siela, kuri atėjusi iki ten, kur tu jai suteikiai panašias malonės ir dovanas, o jis suvokė, kaip tu su ja džiaugiesi, vėl tave įžeistų po šitiekos palankumo, kurį jai parodėj, ir tokių didelių tavo meilės jai ženklų, kokiais negali suabejoti, nes aiškiai matyti jų poveikis. Taip, tikrai esama tokios, kuri netgi ne viena, bet daug kartų tai padarė. Ir tai esu aš. Panorėk viešpatė, iš savojo gerumo, kad tik aš viena būčiau tokia nedėmesinga ir tokią didžią blogybę padariusi ir parodžiusi tokį neapriepiamą nedėkingumą. O tavo begalinis gerumas netgi iš tokios išgavo šiek tiek gėrio, ir kuo didesnis blogis, tuo labiau spindi didis tavo jo gailestingumo darbų gėris. Kaip pagristai galiu per amžius apie tai giedoti.
Maldauju tave, mano Dieve, kad taip ir būtų, kad apie tai giedočiau ir niekada nesiliaučiau, nes panorai parodyti man tokį didį gailestingumą, kad tai matantis apstulpsta iš nuostabos, o mane tas dažnai išveda iš manęs pačios, kad galėčiau geriau tave šlovinti. Juk būdama savyje be tavęs nieko nepajėgčiau, mano viešpatė, nebent vėl matyti, kaip nupjaunamos šitos sodo gėlės ir ta vargana žemė vėl pavirsta į mėšlyną, kokia buvo anksčiau. Neleisk to viešpatė, nenorėk, kad pražūtų siela, kurią nupirkai už šitiek vargų ir tiek kartų turėjai išvaduoti ir išplėšti iš baisaus libino dantų.
Atleiskite man jūsų malonybę, kad nutolau nuo temos. Kadangi mano tema yra kalbėti apie save, nenustepkite, kad siela šitai pagauna tai, ką ji rašo. Ir kad kartais jai sunku sustoti ir ilgiau nešlovinti Dievo, nes rašant jai vėl stoja prieš akis, kiek daug jam yra skolinga. Tikiu, kad jūsų malonybės tai nesuerzins, nes man atrodo, abu galime giedoti tą pačią giesmę, nors skirtingai. Aš daug daugiau skolinga Dievui, nes jis man atleido daug daugiau. Palyginkime Luko Evangelijos 7 skyriaus 43 eilutę. Kaip mūsų malonybė žinoma.
Ačiū labai skaitytojams, kurie vėliau įsijungė Marijos radijo šią laidą. Esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno. Ir su manimi čia studijoje yra mano seseris iš Kryžiaus bažnyčios, karmelitų bažnyčios. Ir vėl vardus prašau pasakyti.
Eglė.
Terese.
Giedrė.
Danutė.
Violeta Kristina.
Kaip ir kiekvieną sekmadienį mes skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą, nes jos gyvenimas keičia visų gyvenimus, pavadinama apie tą knygą. Ir skaitome dabar 14 skyrių, ką tik visą skyrių perskaitėme ir dabar pasidalinsime, kas patiko arba iš to, ką skaitėm, kas buvo įdomu skaitant, tiesiog sesės kviečiu pasidalinti apie tą skyrių.
Viešpats kalba, kad duoda viešpats tų dorybių ir savo malonės vandens, tai tada mumise pradeda aukti dorybės. Ir kaip Teresė sako, viešpatės čia teikiamas didžių gėrybių ir malonių vanduo ugdo dorybės nepalyginamai labiau nei ankstesnė malda. Juk ši siela jau pradėjo kopti iš savo skurdo ir jai leidžiama šiek tiek pažinti dangaus garbės gardybės. Ir viešpats, kai malonės vandenį liekia ir tos dorybės auga ir tas godumas pasaulio reikalams, turtams ir visokiems pasaulio dalykams, jisai tikrai labai sumažėja ir tada norisi vis labiau ieškoti to ryšio su Dievu. Ir kai meldiesi, kai pajauti tą Dievo prisilietimą, nors jis labai gal ir toks neaiškus, bet tiesiog suvoki, kad jau tu gali su juo kalbėtis toje sieloje ir visko jo prašyti. Ir nereikia net šaukti garsiai, nes vos tik lūpas sujudinus, jau jis girdi tą sielą ir suteikia jai visokių gėrybių.
Ačiū, Danutė. Gal dar kas nors?
Na, aš tiesiog esu pastebėjusi praeitą savaitę tą savo tokį netobulumą meldžiantis. Ir Teresės knyga man labai padėjo, nes ji kalba apie dvi galias, apie protą, atmintį, kurie gali man trukdyti ir iš tikrųjų trukdo, kai aš meldžiuosi, kai kalbu su Dievu, man ateina mintis ir nutrūksta tada ta malda ir vėl tenka susitelkti. Tai šitą tikrai labai aiškiai pajutau ir dabar va dėkoju Teresiai, kaip bažnyčios mokytojai, kad jį va taip paaiškino.
Ačiū, Giedrė.
Kur nebeveikia pojūčiai, yra daug ramybės ir gėrėjimasis Dievu. Tai mistinė ir antgamtinė malda, tikra meilė iš Dievo dvasios. Kur gali įsiliepsnoti didžiausias laužas, tai Dievo dovana. Tik reikia kurstyti, kad ji neužgestų. Jėzau, tu mane myli. Jėzau, aš pasitikiu tavim. Ir noriu įsitarti dar žodžius pagal Izaijo 40. Nebijok, aš su tavim, nebijok, nes aš esu tavo Dievas, padrasinsiu tave ir padėsiu tau savo gelbėtojo dešinę ranką.
Ačiū, Terese. Na, da, gal kas turit kokių minčių?
Terese naudoja sodo laistimo įvaizdį, kalbėdama apie ramybės maldą. Man toks dar kitas įvaizdis ateina kaip kaitinimas į saulėje, kai tu meldiesi, ateini į Dievo kaip saulės akivaizdą ir tą užsimerki ir kad tą saulę neakintų, bet tu jauti jos spindulius, kurie apšviečia tave, nuramina ir tu gali ramiai, be daug žodžių, ramiai ilsėtis toj Dievo akivaizdoje kaip saulėje.
Teresiai patinka tas palyginimas sielos kaip sodo ir tai, kai dabar turiu pati savo sudelį ir turiu darbuotis, labai gerai suprantu, koks yra tas darbas, kiek reikia dėti triūso ir trašų ir visokių dalykų, kad tie augaliukai būtų tikrai gražus, puošnus. Ir tas pats mūsų sieloje yra visos tos visokios ydos, visokie tie prisirišimai, kuriuos reikia išravėti, kad tos mūsų dorybių gėlės ir tie augalai tikrai suklestėtų, bet viso to nepadarytume be vandens, o ypač be to malonės vandens, kuri mums duoda viešpats. Ir kaip jis sako, tada tos dorybės auga jos tiesiog greičiau ir lengviau, galima sakyti. Ir iš to suprantame, koks tas viešpatis yra nuostabus veikimas mumise.
Ačiū, Danutė. Na, aš noriu dabar jums dar tokį klausimą užduoti. Skaitėm apie ramybės maldą. Pirmoji dalykas yra ramybės maldo, antroji daly jos patirtis tos ramybės maldo šventosios Teresės. Kažkaip gal susumuojant visą tai, kas yra ta ramybės malda, kuo ji pasižymi, kokios jos savybės, galbūt tie, kurie besimeldžia kontemplatyvę maldą tyleja, tiesiog jie gal pakartotumėm, nes aišku labai ilgas tekstas skaitėm, gal kas galėtumėt pasidalinti. Aš pats, tai, kai pasižiūriu į tą ramybės maldą, tai suprantu, kad tai yra Dievo įsikišimas, kai jau įsikiša pats Dievas, jau nebe tu prisiverti, susikaupi savo vaizduotę, savo fantaziją, savo mintis, bet Dievas, tas į Dievo įsikišimas yra labai nedideliais tarpais. Bet tu tiesiog pajauti, kad kažkas tavyje įvyko. Tau taip malonu, taip gera toj maldoj tylioj būti, kad net nebereikia to proto tokio išvedžiojimo ar apmastyti ten kokio švento rašto vietą, ar ten mąstyti tą kažką lekcijo divina, ką mes darom. Tiesiog jauti, kad Dievas meilingai į tave žiūri, jis yra su tavim. Giedrė, kaip liūdėjo, kad jai padėjo Teresė, kad nevargti su savo vaizduotėm, fantazijom, mintimis, nes aš žinau pats ir žinau kiti žmonės, man sako, nu tai mes maldoj negalim susikaupti, mintis visokias ateina pašalinės taip ir taip. Ir Teresė sako, nekovoti su juom. Jau antrasis tas laipsnis pasižymi, kad mes nekovotumėm, bet tiesiog darytumėm tai, ką pajėgėme. Nežinau, gal man kas papildomėt apie tą, kaip jūs supranta tą vidinę maldą antrą laipsnį, ko jis skiriasi nuo pirmo to laipsnio. Na, tai tikriausiai auga dorybės, ar ne? Nes jinai sako, kad Dievas per savo šventąją dvasę dovanoja, kad mūsų elgesys pasikeičia, ar ne? Tada gerai, tada duosiu kitaip klausimą. Kokį poveikį autentiška malda turi besimeldžiančiam? Teresė yra autentiška maldos mokytoja, bažnyčia, ar ne? Jeigu mes gerai meldžiamės, kokį poveikį autentiška malda turi žmogui padaryti? Kokia yra autentiška malda?
Nuramina. Tai yra kaip atilsis Dievo akivaizdoje, suteikia jėgų, suteikia entuziazmo gyventi pagal Evangelijas.
Na, kaip Teresė sako, mes skonėjamės Dievu tuomet, pasiskonėjimai.
Aš atsimenu, kai prieš daug metų, kai melsdavausi, nu, man reikėdavo ieškoti žodžio, aš melsdavausi iš kokio nors katekizmo žodžiais, bet aš nemokėjau melstis tiesioginę tokią maldą. Ir čia, galbūt, kai skaitėt, atsimet, buvo žodžiai, sako, kad tas, kuris besimeldžia, jis jaučia, kad Dievas yra šalia ir kad nereikia jokių tarpininkų. Ar jums nebuvo taip sesės, kad nors sako, ateik pasimelsk už mane, vis prašo pasimelsk, bet ir tu pats gali melstis, kalbėti su Dievu. Vadinasi, čia antram tam laipsnį gaunam kažkokią dovaną, kad atrodo, kad Dievas labai arti yra, aš pats galiu melstis. Ne tik kiti mane, aišku, ir kiti užtariai, bažnyčiai, kunigai, mišios yra, bet kad tu gali kalbėti su Dievu savais žodžiais. Ar jūs meldžiate savais žodžiais, kaip jums yra?
Taip, meldžiuosi.
Ir išeina gerai?
Kai neišeina, nutylo. Ir vis tiek eina ta malda tyliai.
Bet net ir nesikalbant jauti tą Dievo buvimą, net ir tyloje būnant, tiesiog jauti. Ir ypač, jeigu yra kažkokios sunkios situacijos, bent jau man tada aš ryškiau jaučiu tą Dievo buvimą arčiau savęs.
Toj, man atrodo, maldoj jau reikia mažiau žodžių iš viso, kad būtų ramybėje ir tu iš tikrųjų džiaugtis jame, kad esi su tuo, kuris tave myli ir tu jį myli.
Mes dėmesingumas, taip. Nu, aš jau pradėjau uždavinėti klausimus ir dabar toks klausimas provokuojantis. Skaitom antrąją pakopą, ne apie maldą, apie autentišką maldą, apie dorybės. Kaip jūs manote, kas yra šventasis? Kaip jūs apibūdintumėt?
Švarus.
Švarus, gerai. Kas dar daugiau minčių lietus bus dabar?
Kuris ieško Dievo valios.
Ir kuris vykdo Dievo valią.
Būti Dieve.
Labai tiksliai pasakė, bet aš dabar irgi pasakysiu, šventasis nėra tas, kuris nepargriūna arba neparkrinta. Nėra tokio šventojo, nebent mergelė Marija ir mūsų viešpats Jėzus Kristus, kurie buvo bekliaudas. Visi mes žmonės parkrintame, tai šventasis nėra tas, kuris neparklinta ar nesuklysta, bet tas, jeigu jisai suklysta, jis atsistoja, ištaiso savo klaidą. Ir viešpats mums myli, ir štai va, pavyzdžiui, Teresė sako, galime džiaugti su tavimi ir tu ilsiesi su mumis, nesakai, kad randi džiaugsmą būdamas su žmonių vaikais. Na gerai, dabar tada jūs perskaitėt kiekvieną po du ar ten keletą tų punktų. Tiesiog gal dar kokia mintis atėjo, tiesiog trumpai kažką iš tų skaitimų, kas jums atėjo į galvą, į mintis, į...
Tas, kad mes kartais save labai vertinam, nu jau galvojam, čia jau neblogai sekas, jau ir adoracijai toks jau įkvėpimas jau tas, bet kada viešpats duoda mums sausras, mes labai gerai pajaučiame, kad esame tikrai niekas ir kad be Dievo mes visai nieko negalim ir tada tikrai nusilenkiam ir... Jau leidžiam Dievui veikti mumise ir tada vėl viešpats mus duoda to malonės vandens ir vėl atgyja ir malda ir tiesiog atsigaunam irgi kaip tos gėlės.
Ir jeigu ramybės malda nėra pasyvi malda, tai ką turime padaryti, kad ją pasiektumėm? Ar galima ją pasiekti savo pastangomis, kaip manot?
Nu, ne. Savo turime įdėti tą valią, tą susikaupimą, toj maldoj tą pradžią, o paskui jau visą atlieka Viešpats. Ir jeigu mes tom praktikom ir bandysim, nu ir esu įbandžius visokių praktikų, bet kol nėra Dievo malonės, tai nieko nepadarysi.
Jo, ir jeigu nesigauna, tai sakai, tiesie tavo valia, ne mano.
Bet čia Teresė guodžia, kad tu Viešpatie nori šitai būti su mumis. Nes taip ir yra, jinai ne vieną kartą pakartoja, kad taip ir yra ir tuo mes tikime ir tu esi čia, neleidžia suabejoti.
O jūs atsimenat, kai mes skaitėm dabar visą tą skyrių, vienoje vietoje yra labai graži malda apie Dievo pagalbą. Kaip jinai sako, kad neturi laiko ir sako, aš neturiu, kad aš vos prisėdu rašyti, bet apie maldą rašau. Ir kad sako apie šventosios dvasios vaidmenį. Ką pasakytumėt, koks, sakėm, kad patys mes negalim pasiekti, tai yra šventosios dvasios Dievo vaidmuo, bet kada mes labiausiai gerai atliekame pareigas ar geriausiai meldžiamės, kada? Tik tai, kada mums padeda šventoji dvasia, ar ne? Ir kaip jinai gražiai sako, aš tiesiog tą vietą man labai patiko. Nes Viešpačiui suteikus dvasios rašosi lengvai, o ir geriau atrodo, lyg prieš akis būtų padėtas pavyzdys, iš kurio tas darbas nurašomas, bet pritrūkus dvasios, net ir daug metų praleidus maldoje, žodžius parinkti taip sunku, lyg kalbėtum arabiškai. Gerai, tada pabaigai dar vienas klausimas nedidelis mūsų pasidalinimui. Ką galėtume, galbūt su Terese patartumėt praktikuojantiems tą vidinę maldą, kontemplatyvėją maldą, ką patartumėt?
Nepamesti maldos, nors ir nesiseka, niekada nepamesti jos, visada sugrįžti ir vieną dieną Viešpats apdovanos tą ramybės maldą.
Na, kad ir yra visokie trukdžiai ir blaškimaisi, vat kaip Eglė sakė, išlikti toje maldoje. Žinoti, kad Viešpats yra arti, nesvarbu, kad aš esu jūslinis, netobulas, ar ten kažkoks tuo metu išsibarstęs, pasimetęs, vis tiek išlikti ir Viešpats atves.
Tarsi saugoti ir būti nuolankume, tarsi, ir reiškia, turėti įkvėpimą, tai yra Dievo meilės liepsnelės turėti, kaip tą ugnį kurstyti, padėti, gaivinti. Tai didžiulis meilės dalis ugnies, jis užžiba ir skleidžia tikrai Dievo meilę. Tai meilės ugnies.
Violeta, nenori palinkėti nieko?
Aš sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta.
Prašyti Dievą, kad atsiųstų to savo malonės vandens, nes negali gauti to vandens dėl savo nuopelnų, bet tik visa tai iš Dievo ateina, bet reikia ir paprašyti jo.
Ar dar kas turit žodį? Tada jau užbaigiant, aš norėčiau vėl pakartoti, ką sakiau, kas yra šventasis. Tiesiog šventasis nėra tas, kuris nesuklysta, ar nepargriūna, ar neatsitinka kas jo gyvenime, bet šventasis yra tas, kas beatsitiktų mūsų gyvenimas, ar suklystumėm, parkristumėm, kad mes atsistotumėm ir vėl eitumėm į maldą, eitumėm į Dievą ir malda mums kaip tik padeda atsistoti. Tai yra mūsų tiesiog išsigelbėjimo ratas. Dievui nereikia mūsų maldos, bet mums labai reikia. Tą noriu užakcentuoti baigiantis mūsų laidai. Taigi, mūsų laida jau eina į pabaigą, kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos 14 skyrių, kurį pasidalinome šiandien, ir panaudoti Teresės patarimus tiesiog kasdieninėje tyliojoje tos minties maldoje. Žinoma, malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai labai myli. Na ir laidą užbaigsime malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šis mūsų imperatorius ir Viešpats nori, kad čia dar ir suvoktume, jog mus girdi ir kad veikia jo artumas, ir suvoktume, jog nori pradėti ypatingai veikti sieloje, kai ją išorėje ir viduje pasotina taip labai ir taip skirtingai. Šis pasimėgavimas ir pasitenkinimas taip labai skiriasi nuo šiapusinių, kad regis užpildo tuštumą, kurią sieloje išskobė mūsų nuodėmės. Šitai pasotina ją giliausioje jos gelmėje, jai nežinant per kur ir kaip tą gavo, o dažnai ir nežinant, ką dabar daryti, nei ko norėti, nei ko prašyti.
O Viešpatie, kad galėčiau geriau tave šlovinti, juk būdama savyje, be tavęs nieko nepajėgčiau, mano Viešpatie, nebent vėl matyti, kaip nupjaunamos šito sodo gėlės ir ta vargana žemė vėl pavirsta į mėšlyną, kokia buvo anksčiau. Neleisk to Viešpatie, nenorėk, kad pražūtų siela, kurią nupirkai už šitiek vargų ir tiek kartų turėjai išvaduoti ir išplėšti iš baisaus slibino dantų. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Priimkite palaiminimą, Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus. Ir šventoji dvasia.
Amen.
Telydijus Viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.